Καλησπέρα, παιδιά. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Ο Πέτρος και η Επανάσταση του 1821». Κείμενο Κατερίνα Σέρβη, εικονογράφηση Γιώργος Τζαβάρας. Το μήλον της Έριδος. Οι επαναστάσεις δεν κερδίζονται μόνο με τον πόλεμο, κερδίζονται και με την πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκτός από τους στρατιωτικούς αρχηγούς που παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο, έπρεπε να υπάρχει και κάποιος πολιτικός αρχηγός, κάποιος που θα έβαζε νέους κανόνες στη ζωή των απελευθερωμένων Ελλήνων. Τον Ιούνιο του 1821 έφτασε στην Ελλάδα ο φαναριώτης πρίγκιπας Δημήτριος Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου, για να αναλάβει την αρχιστρατηγία των Ελλήνων και την πολιτική οργάνωση του Μοριά. Τον δρόμο προς το Μοριά όμως τον πήραν κι άλλοι φαναριώτες, ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο Μαυροκορδάτος ήθελε κι αυτός να γίνει πολιτικός αρχηγός των Ελλήνων. Μαυροκορδάτος και Υψηλάντης έγιναν αντίπαλοι. Τον πρώτο υποστήριζαν οι Ρουμελιώτες Πρόκριτοι, στρατιωτικοί και νησιώτες, τον δεύτερο οι Πρόκριτοι της Πελοποννήσου και στρατιωτικοί. Καθένας είχε τις δικές του απόψεις και προσπαθούσε να τις επιβάλλει στους άλλους. Σε γενικές γραμμές δεν έβγαινε άκρη. Παρ' όλα αυτά οι Έλληνες έπρεπε πάση θυσία να οργανώσουν πολίτευμα και νόμους. Έτσι στο τέλος του 1821 συγκεντρώθηκαν στην Πελοπόννησο, μέσα σε τρομερό ενθουσιασμό, οι αντιπρόσωποι των επαναστατημένων περιοχών και πήραν αποφάσεις για τον τρόπο που θα ήθελαν να κυβερνηθούν. Αυτή ήταν η πρώτη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Να λοιπόν που η Επανάσταση των Ελλήνων είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Το γεγονός δεν ξέφυγε από το άγρυπνο μάτι των μεγάλων δυνάμεων της εποχής στην Ευρώπη. Της Ρωσίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας, που κάθε μία για δικούς τους λόγους ενδιαφερόταν για το αν θα πετύχει η Επανάσταση ή όχι. Πέρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όμως, τα νέα πήραν είδηση και οι απλοί άνθρωποι. Και όπως ήταν μια εποχή ρομαντική, γεμάτη θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα, πολλοί αποφάσισαν να βοηθήσουν. Οι ξένοι αυτοί ονομάστηκαν Φιλέλληνες, φίλοι δηλαδή των Ελλήνων. Πολλοί Φιλέλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αμερικανοί και Γερμανοί, Πολωνοί και Ελβετοί, κατέφθασαν στην Ελλάδα από την αρχή της Επανάστασης για να πολεμήσουν. Ένας από τους πιο διάσημους ήταν ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, Λόρδος Βίρον. Τον Μάρτιο του 1822, για να καταπνίξουν την Επανάσταση οι Οθωμανοί, έστειλαν στο νησί της Χίου μεγάλο στόλο και χιλιάδες στρατιώτες που σκότωσαν ή εχμαλώτησαν όλους σχεδόν τους κατοίκους τους. Η Χίος δεν ήταν το μόνο κομμάτι ελληνικής γης που καταστράφηκε. Το επόμενο μήνα σειρά είχε η Νάουσα, στη Μακεδονία, έχοντας δύο μόνο επιλογές, ελευθερία ή θάνατο. Πολλές από τις γυναίκες της Νάουσα έπεσαν στο ποτάμι και πνίγηκαν. Άρα, παππού, οι Έλληνες δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά. Είναι αλήθεια αυτό, για κάποιες περιοχές. Αλλού όμως είχαν μεγάλες επιτυχίες. Για να πάρει εκδίκηση για τους Χιώτες, ο Κωνσταντίνος Κανάρης έκανε πυροτέχνημα την Οθωμανική ναυαρχίδα έξω από το νησί και έστειλε στον θάνατο τον Οθωμανό ναύαρχο. Όσο για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποδείκνυε συνεχώς το στρατηγικό του μυαλό όταν οι Οθωμανοί έστειλαν στην Πελοπόννησο, όπου τα είχαν βρει σκούρα, έναν από τους ικανότερους πασάδες τους, τον Δράμαλη. Ο Κολοκοτρώνης του έστησε παγίδα στα Δερβενάκια και αποδεκάτισε το στρατό του. Βορειότερα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Μετά τη δολοφονία του Αλή Πασά, τα Οθωμανικά στρατεύματα, που μέχρι τότε ήταν απασχολημένα μαζί του, έστρεψαν τα όπλα τους κατά των Ελλήνων. Για κάποιο διάστημα οι Σουλιώτες τα καθυστέρησαν. Έπειτα όμως εγκατέλειψαν το Σούλ και κατέφυγαν στα Επτάνησα και το Μεσολόγγι, ενώ οι Οθωμανοί με αρχηγό τον Κιουταχή άρχισαν να κερδίζουν τη μία μάχη μετά την άλλη. Οι Μποτσαρέοι και οι Τζαβελέοι πάντως συνέχισαν να πολεμάνε σαν λιοντάρια. Τον Αύγουστο όμως του 1823, στο Κεφαλόβρισο στο Καρπενήσι, γεύτηκαν μια πολύ πικρή νίκη. Οι Οθωμανοί έπαθαν πανολεθρία, αλλά και οι Έλληνες έχασαν έναν από τους μεγαλύτερους ήρωές τους, τον Μάρκο Μπότσαρη. «Πες μου, παππού, Πότε θα νικήσουν τελικά οι Έλληνες? Έχουν ακόμη δρόμο. Όταν ξημέρισε ο τρίτος χρόνος της Επανάστασης, το μέλλον δεν έδειχνε και τόσο φωτεινό. Η γη παρέμενε ακαλλιέργητη. Λεφτά για όπλα και εφόδια δεν υπήρχαν. Και το χειρότερο, οι Έλληνες είχαν αρχίσει να τσακώνονται γερά μεταξύ τους. Αρχικά τσακώθηκαν για το πού θα συναντηθούν για δεύτερη εθνική συνέλευση. Άστρος. Όχι, ναύπλιο. Έπειτα άρχισαν να τσακώνονται και για πολλά άλλα ζητήματα. Και επειδή δεν συμφωνούσαν με τίποτα, έφτιαξαν δύο κυβερνήσεις. Και σύντομα έφτασαν στο σημείο να πολεμούν και να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι Οθωμανοί από την άλλη μεριά, που είχαν απογοητευτεί από τις αποτυχίες του στρατού και του ναυτικού τους, σκέφτηκαν να ζητήσουν βοήθεια του Μεχμέτ Αλί, του Πασά της Αιγύπτου. Η έμπνευσή τους αυτή αποδείχθηκε λαμπρή για τους ίδιους, ολέθρια για τους Έλληνες. Το Μάιο του 1824, πλοία των Αιγύπτιων κατέστρεψαν την Κάσο. Και τον Ιούνιο, ο Οθωμανικός στόλος ισοπαίδωσε τα ψαρά. Παρόλα αυτά, στη θάλασσα ο Κανάρης, ο Μιαούλης και άλλοι Έλληνες καπετανέοι δεν πτωήθηκαν και κέρδισαν σπουδαίες νίκες όπως αυτή στη ναυμαχία της Άμμου. Στην Ξηρά, αντίθετα, οι εξελίξεις ήταν δραματικές. Το χειμώνα του 1825 αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ Πασάς, γιος του Μεχμέτ Αλί, με μπόλικο καλά εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο Αιγυπτιακό στρατό. Μέχρι να φτάσει το φθινόπωρο, ο αφέντης της ρημαγμένης πια Πελοποννήσου ήταν ο Ιμπραήμ. «Δεν μου αρέσουν ιστορίες που δεν έχουν καλό τέλος, παππού». Ευτυχώς για τους Έλληνες, η ιστορία είχε και συνέχεια. Από τα τέλη του 1825 ο Κλειός έσφιξε. Έξω από το Μεσολόγγι συγκεντρώθηκε πολυάριθμος Οθωμανικός στόλος και στρατός με αρχηγούς τους φοβερούς και τρομερούς Ιμπραήμ και Κιουταχή. Οι περασπιστές του Μεσολογγίου δεν το έβαζαν εύκολα κάτω. Όμως, τους έλειπαν τα τρόφιμα. Εξαντλημένοι από την πείνα, είδαν ότι δεν είχαν άλλη λύση. Τη νύχτα της Κυριακής των Βαΐων του 1826 επιχείρησαν τη μεγάλη έξοδο. Παρόλο που πολέμησαν με νύχια και με δόντια, χιλιάδες πολεμιστές σκοτώθηκαν. Χιλιάδες γυναικόπαιδα πιάστηκαν εχμάλωτα. Ανάμεσα στους σκοτωμένους βρέθηκαν και πολλές γυναίκες ντυμένες με αντρικά ρούχα και με όπλα στα χέρια. «Αυτό είναι το καλό τέλος, παππού. Μην είσαι ανυπόμονος». Οι φλόγες από το κατεστραμμένο Μεσολόγγι φούντωσαν ξανά το πείσμα και τη μαχητικότητα των Ελλήνων και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ηρωικών υπερασπιστών του. Τη δύσκολη εκείνη στιγμή φάνηκε πόσο σπουδαίος στρατηγός ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τις σημαντικές νίκες του κατά των Οθωμανών έδωσε νέα πνοή στην Επανάσταση. Στο μεταξύ, ο Κιουταχής έτρεξε να πολιορκήσει την Ακρόπολη της Αθήνας και ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο έτοιμος για νέες καταστροφές. Τον πρώτο τον κύκλωσαν οι Έλληνες με αρχηγό τον Καραϊσκάκη και θα νικούσαν αν ένα βόλι δεν έπαιρνε τη ζωή του μεγάλου αυτού ήρωα. Μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη, η Αθήνα έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Οι Έλληνες, ωστόσο, συνέχιζαν τον αγώνα. Και αν κάποιοι δίλιαζαν και σκέφτονταν να σκύψουν ξανά το κεφάλι στον κατακτητή, τους έβαζε στον ίσιο δρόμο ο Κολοκοτρώνης. Τώρα πια πάντως οι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι εύκολο να κυβερνήσεις μια χώρα. Στην Τρίτη Εθνική Συνέλευση, τον Απρίλιο του 1827, αποφάσισαν να αναθέσουν το δύσκολο αυτό ρόλο σε έναν Έλληνα διάσημο για τις ικανότητές του την πολιτική. Τον Κόμι Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, που ήταν κάποτε Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας, παρακολουθούσε από την αρχή την Ελληνική Επανάσταση και προσπαθούσε να βοηθήσει με τη διπλωματία, πείθοντας δηλαδή τους δυνατούς της Ευρώπης ότι οι Έλληνες είχαν δίκιο που είχαν επαναστατήσει και ότι έπρεπε, αν όχι να τους βοηθήσουν, τουλάχιστον να μην τους εμποδίσουν. Οι ξένοι, όπως είπαμε, είχαν από καιρό στραμμένα τα μάτια τους στην Επανάσταση των Ελλήνων. Κάποια στιγμή, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία αποφάσισαν, παρόλο που η Αυστρία διαφωνούσε, να λύσουν το ελληνικό ζήτημα και έθεσαν κάποιους όρους στους Οθωμανούς. Εκείνοι δεν τους δέχτηκαν και οι τρεις σύμμαχοι ανέλαβαν δράση. Το φθινόπωρο του 1827, στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, τα πλοία τους κατέστρεψαν τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο. Αν και ο πόλεμος συνεχίστηκε, η ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν πραγματική σωτηρία για τους Έλληνες. Αν δεν γινόταν αυτή, η Επανάσταση μπορεί να είχε βριάδοξο τέλος. Ήταν επίσης η αφετηρία των διπλωματικών σχέσεων των Ελλήνων με τις χώρες της Ευρώπης. Έκτοτε, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις, όπως ονομάστηκαν, θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Η τελευταία φάση της Επανάστασης άρχισε τον Ιανουάριο του 1828, όταν ο Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα. Ο κυβερνήτης έκανε πολλά για την πατρίδα του. Οργάνωσε το κράτος, τον στρατό, φρόντισε τα παιδιά που είχαν μείνει ορφανά, έφτιαξε σχολεία, έδιωξε τους πειρατές από τις θάλασσες και τους ληστές από τις στεριές, πάσχισε με μάχες στρατιωτικές και διπλωματικές να ελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά εδάφη. Έκανε όμως και πολλούς εχθρούς, και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε τη ζωή του. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε το 1831 από δύο μέλη της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων στο ναύπλιο έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, του προστάτη Αγίου της πατρίδας του, της Κέρκυρας. Ο θάνατός του άλλαξε την πορεία του ελληνικού έθνους. Προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, ωστόσο, ο Καποδίστριας είχε προλάβει να κάνει κάτι ακόμα. Είχε βοηθήσει κι αυτός στο να αναγνωρίσουν οι ξένοι στους Έλληνες το δικαίωμα να έχουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Οι αγώνες και οι θυσίες τόσων και τόσων ηρώων δεν είχαν πάει πια χαμένες. «Παππού, όταν θα μεγαλώσω, θα γίνω κι εγώ ήρωας. Ελπίζω να μην χρειαστεί, αγόρι μου. Αλλά αν χρειαστεί, θα γίνεις, όπως και ο προπάπους. Πολέμησες την Επανάσταση? Πολέμησε, βέβαια. Χάρη σε αυτόν και άλλους πολλούς σαν και αυτόν, εμείς οι Έλληνες είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Έχουμε κράτος. Και μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Όνειρα γλυκά». Ήτανε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ο Πέτρος και η Επανάσταση» του 1821, με κείμενα Κατερίνα Σέρβη, εικονογράφηση Γιώργου Τζαβάρα, από την εκδοτική Αθηνών. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Thank you.